Συνεχίζουμε και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος αυτού του όμορφου Ευαγγελίου, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Θα ολοκληρώσουμε το 20ο κεφάλαιο απόψε με τη χάρη του Θεού, δίνοντας την έμφαση στην συνάντηση την τόσο όμορφη του Κυρίου μας με τον Θωμά που τον γνωρίζουμε ως τον άπιστο Θωμά. Διαβάζω από το στίχο 24. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές, που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Θωμάς είναι το αραμαϊκό του όνομα, Δίδυμος είναι η μετάφραση στο ελληνικό του όνομα και για λόγο που κανείς δεν ξέρει, έλειπε εκείνο το βράδυ και δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Κύριος. Εδώ, αδελφοί, ας έχουμε υπόψη μας το εξής. Υπάρχουν δύο διαστάσεις στην πορεία μας με το Θεό. Η πρώτη διάσταση είναι ο κάθε ένας στο ταμείο του. Θυμηθείτε, ο Χριστός είπε, όταν εσύ, αυστηρά προσωπικά για τον καθένα, προσεύχεσαι, μπες στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα πίσω σου και προσευχήσου αυστηρά προσωπικά στον Πατέρα σου, που είναι στους ουρανούς, και ο πατήρ σου βλέπωνε το κρυπτό, θα σου αποδώσει το φανερό. Αυτή είναι η διάσταση του πνευματικού τέτα-τέτ, του πνευματικού ραντεβού που κάθε μια λυτρωμένη ψυχή μπορεί να έχει οποτεδήποτε θελήσει μέσα στο 24ωρο, στο ιδιαίτερο ταμείο. Η άλλη διάσταση είναι όταν μαζευόμαστε μαζί. Προσέξτε, υπάρχουν ευλογίες και στις δύο διαστάσεις. Υπάρχουν ευλογίες που δεν θα πάρεις ποτέ στην συνάθρηση με όλα τα αδέλφια, αλλά θα την πάρεις και θα τις πάρεις στο ταμείο σου και υπάρχουν ευλογίες που ποτέ δεν θα πάρεις στην ώρα σου την προσωπική στο ταμείο σου με το Θεό, αλλά θα τις πάρεις στη σύναξη των Αγίων, θα τις πάρεις όταν το σώμα του Χριστού μαζεύεται και είναι μαζί. Αυτά τα δύο πάνε πάντα μαζί. Όχι το ένα χωρίς το άλλο. Όχι το ένα υποκατάστατο του άλλου. Είναι εντυπωσιακό ότι για μια ολόκληρη εβδομάδα, μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο Χριστός, από την μία Κυριακή στην άλλη Κυριακή, προσέξτε, ο Θωμάς ζούσε στην απιστία, ο Θωμάς ζούσε στο σκοτάδι, ο Θωμάς ζούσε στην αμφιβολία. Ενώ την ίδια ώρα, για μία εβδομάδα, οι καρδιές των υπόλοιπων 10 είχαν ενθαρρυνθεί, θυμηθείτε, χάρηκαν οι μαθητές όταν είδαν τον Κύριο. Και είναι εντυπωσιακό ότι ο Χριστός μας, ο Αναστημένος, προσέξτε, υποθέτω, για να μην πω 100%, λέω 99,9%, ότι στο διάστημα των 8 ημερών συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης μέρας εβδομάδος, της προηγούμενης Κυριακής, δηλαδή για να είναι έτσι βγαίνει 8 ημέρες, όπως λέει μετά από 8 μέρες, ο Θωμάς, προσέξτε, είχε προσωπική ώρα με το Θεό. Ο Θωμάς θα μπήκε στο ταμείο του για να ξοδέψει χρόνο με το Θεό, πέρα από τις όποιες αμφιβολίες είχε. Ο Αναστημένος Χριστός όμως δεν του εμφανίστηκε στο ταμείο του. Ο Αναστημένος Χριστός του φανερώθηκε συλλογικά 8 μέρες μετά, όπου τώρα και Θωμάς με ταυτόν. Ο λεγόμενος Δίδυμος ούκην με ταυτόν, αλλά τώρα είναι ο Θωμάς. Ένας από τους 12, είπαμε, είναι 11 εδώ. 12 επικράτησε ο αριθμός, έτσι, ο συλλογικός αριθμός του αριθμού 12. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας, το κείμενο «Εωράκαμε τον Κύριο» και κοιτάξτε τον χρόνο διάρκειας, το 25, έλεγον ουν αυτό οι άλλοι μαθητές. Είναι εντυπωσιακό. Θυμίζω, είχαμε δει στην προηγούμενη μελέτη, είχανε φοβερές εμπειρίες στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του δασκάλου τους, του Κυρίου τους, σε εκείνο το σπίτι που τους φιλοξενούσε. Λάβετε Πνεύμα Άγιο, τους είχε φυσήξει, λάβετε Πνεύμα Άγιο, τους είχε δώσει δύο φορές τον χαιρετισμό, ειρήνη ημίν και ξανά ειρήνη ημίν σε σχέση με την αποστολή τους σ' όσους συγχωρείτε τις αμαρτίες, είναι συγχωρημένες κτλ. Και όμως, στον Θωμά δεν αναφέρουν, τουλάχιστον στην αφήγηση τη βιβλική, καμία από τις εμπειρίες αυτές. Αλλά ξεχωρίζουν ότι είδαν τον Κύριο. Αδελφοί, είναι όμορφες οι ευλογίες του Θεού, είναι όμορφα τα δώρα του Θεού στη ζωή μας, αλλά τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το πρόσωπό Του. Κάποια στιγμή το όποιο δώρο, κάποια στιγμή η όποια ευλογία θα φύγει. Εμείς που διακονούμε, περνούν τα χρόνια, κάποια στιγμή θα μείνουμε χωρίς άμβωνα και χωρίς διακονία δημόσια. Στις οικογένειες ένας από τους δυο θα φύγει για τη δόξα και θα μείνει πίσω. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν, κάνουν τις φωλιές τους, πετάνε, φεύγουν. Τα εγγόνια μεγαλώνουν, θα πετάξουν κι αυτά και κάπου θα ξεχαστούμε. Αυτό που θα μείνει είναι η ευλογημένη σχέση, είναι η ευλογημένη πορεία με το πρόσωπο του Κυρίου. Έλεγον, και είναι πολύ όμορφο αυτό, και εμείς οι 10 στο Θωμά και ο καθένας από εμάς στη δική του εμβέλεια συγγενών, φίλων, γνωστών, συνεργατών, συνανθρώπων και τα λοιπά, να λέμε και να δίνουμε τη μαρτυρία μας και να λέμε και εμείς το δικό μας «Εωράκαμε τον Κύριο, είδαμε τον Κύριο». Εκείνοι με τα φυσικά μάτια, εμείς με τα μάτια της πίστης, με τα μάτια της ψυχής. Για τα απόκριση του Θωμά τώρα. Αυτός όμως τους είπε «Εγώ, αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λοχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Είναι εντυπωσιακό που αναφέρει στη λοχισμένη πλευρά του. Προσέξτε. Στο Σταυρό ήταν μόνο ο Ιωάννης. Μόνο ο Ιωάννης είδε το περιστατικό της λοχισμένης πλευράς και κάποιες γυναίκες που ήταν κοντά. Οι άλλοι είχαν φύγει, ο Θωμάς μεταξύ τους. Ο Θωμάς δεν ήταν εκεί. Προφανώς άκουσα από τον Ιωάννη και από τις γυναίκες ενδεχομένως ότι λοχίστηκε η πλευρά του Κυρίου και ενώ πίστεψε στη μαρτυρία του Ιωάννη και ενδεχομένως των γυναικών, τις λεγόμενες μυροφόρες, ότι λοχίστηκε η πλευρά του Κυρίου, το πίστεψε αυτό, αν δεν δω τη λοχισμένη πλευρά, δεν πίστευε στον αναστημένο Χριστό. Είχε ξεχάσει ότι και ο ίδιος στη διακονία του είχε πάρει εξουσία και να θεραπεύει και να εκβάλει δαιμόνια και να ανασταίνει νεκρούς. Είχε δει την τετραήμερη Ανάσταση του Λαζάρου πολύ πρόσφατα, αλλά είχε ξεχάσει και αυτός, όπως και οι άλλοι, και θα δούμε σε πολύ λίγο σε αυτό σε σχέση και με τους υπόλοιπους, την Ανάσταση του Χριστού. Εφόσον λοιπόν ό,τι είχε προείπει ο Κύριος, όλες οι προειρήσεις του δασκάλου για τα πάθη του, για την εξουθένωσή του, το ότι πρέπει να πάθει πολλά ο Υιός του ανθρώπου, να καταφρονηθεί από τους αρχιερείς, τους γραμματείς, να σταυρωθεί και είχαν γίνει, έπρεπε να αναμένει και το άλλο, την ολοκλήρωση της πρόρησης του Κυρίου όσον αφορά την Ανάστασή του. Λέμε για την απιστία του Θωμά, αλλά δεν ήταν μόνο ο Θωμάς, αδελφοί. Διαβάζουμε Λουκάς 24, 11, 10 και 11, οι γυναίκες που είδανε τον αναστημένο Κύριο και παίρνουν το προνόμιο και την αποστολή να το αναγγείλουν στους μαθητές. Διαβάζουμε «αυτές που τα έλεγαν αυτά στους Αποστόλους, επέστρεψαν λοιπόν από το μνήμα οι γυναίκες και τα ανάγγειλαν όλα αυτά, προσέξτε, στους 11 μαθητές και σε όλους τους άλλους. Αυτές που τα έλεγαν αυτά στους Αποστόλους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπέλοιπες που ήταν μαζί τους». Προσέξτε, Λουκάς 24, 11. «Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλιαρίες και δεν τις πίστευαν, οσί λύρος», λέει το κείμενο, δηλαδή ένα γυναικείο παραλήρημα, Και στην αφήγηση στον Μάρκο, Μάρκος 10:11, η μαρτυρία της Μαγδαληνής, διαβάζουμε, εκείνη, η Μαρία Μαγδαληνή, πήγε και το είπε στους μαθητές, προσέξτε, που ήταν λυπημένοι και έκλαιγαν. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς ζει και τον είδε η Μαρία, προσέξτε, δεν την πίστεψαν. Και φυσικά, σε μια από τις αναστάσιμες εμφανίσεις του Χριστού μας, ονείδησε, λέει ο Κύριος, προσέξτε, την απιστία τους. Συνεπώς, δεν ήταν μόνο ο Θωμάς ο λεγόμενος άπιστος, αλλά ήτανε όλοι. Η διαφορά ποια ήτανε? Ότι ο Θωμάς εξακολουθεί, συνεχίζει να απιστεί την ώρα που 10 συμμαθητές του τον βεβαιώνουν ξανά και ξανά ότι είδαν τον Κύριο αναστημένο. Ο Θωμάς λοιπόν έχει ένα έξτρα βάρος ευθύνης όσον αφορά την απιστία του. Να μείνουμε λίγο στο έλεγον για δευτερόλεπτα. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να επιμένουμε μέχρι ότου η ψυχή πιστέψει, μέχρι ότου ο άπιστος γίνει πιστός, μέχρι ότου ο πιστός γίνει πιστότερος, μέχρι ότου ο πνευματικός γίνει πνευματικότερος. Να μην κάνουμε πίσω, να μην τα παρατάμε, παρά μόνο εάν διαπιστώνουμε ότι το Άγιό μας κινδυνεύει να πάει στους χείρους και το μαργαριτάρι μας στα σκυλιά κτλ. 26, 8 μέρες αργότερα, οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους και ο Θωμάς. Εδώ δεν έχουμε τη φράση για τον φόβο των Ιουδαίων. Ήτανε κλεισμένοι, ήτανε μαζεμένοι, όχι για τον φόβο των Ιουδαίων τώρα. Είχε ενδυναμωθεί η καρδιά τους, είχανε χαρή που είχαν δει τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στο παιδό, στο λίγο, στο ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Αδελφοί, ο Χριστός μας μετά την Ανάστασή Του είχε ένα σώμα, η σύσταση και η υφή του οποίου από μόνο Του είναι ένα θαύμα. Δεν ήταν άειλο το σώμα. Στην αφήγηση του Λουκά, έντρομοι οι μαθητές νομίζουν ότι πρόκειται για πνεύμα, για φάντασμα, και θυμηθείτε, σου λέει ο Χριστός, ελάτε, μη φοβάστε, ψηλαφίσατε με και ειδέτε ότι ένα πνεύμα, ένα φάντασμα που νομίζετε, σάρκα και οστά, θυμηθείτε, σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμένα βλέπετε να έχω. Και μάλιστα έκατσε και έφαγε μαζί τους. Και βέβαια ξέρουμε και στην 1η Ιωάννου πρώτο κεφάλαιο και τους έχει καλέσει και στην προηγούμενη μελέτη και χείρες ημών εψηλάφισαν. Τώρα, τι σύστασης και τι δομής και τι υφής ήταν αυτό το δοξασμένο σώμα ώστε να περνά μέσα από κλειστές πόρτες, αυτό μόνο ο Κύριος το ξέρει. Και προσέξτε κάτι, αδελφοί, ο Κύριος μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, να μπαίνει στην οποιαδήποτε κυριολεκτική πόρτα και θύρα. Αλλά διαλέγει να μην μπορεί να μπει στην θύρα, στην πόρτα της καρδιάς. Θυμηθείτε το μήνυμά του στην εκκλησία της Λαοδίκειας, το μήνυμα αυτό το εμείς το χρησιμοποιούμε στον Ευαγγελισμό και κάπου καλά κάνουμε, αλλά αυστηρά ερμηνευτικά δεν δόθηκε για μη πιστούς, δόθηκε για πιστούς, δόθηκε για λυτρωμένους, ιδού ίσταμε στη θύρα και κρούω όποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα, τότε θα μπω. Ενώ μπορεί να μπει χωρίς να ζητάει άδεια από οποιαδήποτε κλειστή κυριολεκτική θύρα και πόρτα, έχει διαλέξει να μην μπορεί να μπει παραβιάζοντας την θέληση και το αυθεξούσιο του κάθε πιστού και του κάθε ανθρώπου. Θα ακούσω, θα πιστέψω, θα ανοίξω την πόρτα της καρδιάς μου και τότε ο Κύριος θα μπει μέσα και δεν θα μου πει μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, αλλά θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Θα αρχίσει μια ευλογημένη πορεία, μια ευλογημένη σχέση, μέσα από την οποία αυτή η σχέση θα με οδηγεί. Τι να κάνω, τι να μην κάνω, πού να πάω, πού να μην πάω, τι θα φορέσω, τι να μην φορέσω και ούτω καθεξής. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς στο κείμενο πάλι. Έρχεται από τη μία Κυριακή στην άλλη Κυριακή. Προσέξτε. Για 8 μέρες, για μία εβδομάδα, δεν είχε καμία εμφάνιση στους δικούς του. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί θα λαχταρούσαν, αφού τους εμφανίστηκε μία εβδομάδα πριν, να τους εμφανιστεί και την άλλη μέρα, και το άλλο πρωί, και την άλλη μέρα, και την άλλη μέρα, και κάθε μέρα, τίποτα. 8 μέρες, μια εβδομάδα, χωρίς τίποτα το εξαιρετικό, χωρίς τίποτα το θεαματικό, και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη βασική αρχή που προσωπικά στις εκάστοτε χρόνια τώρα ομάδες μαθητείας τονίζω και με τη χάρη του παιδιού, του Θεού διδάσκω τα παιδιά, πιστότητα στη ρουτίνα. Σε αυτούς ήταν μια εβδομάδα. Σε μένα μπορεί να είναι 2 μήνες. Μπορεί να είναι 6 μήνες χωρίς τίποτα το θεαματικό. Χωρίς τίποτα το θεαματικό παρά μόνο η γραφούλα στα χέρια και η προσευχούλα στο στόμα. Και θα έρθει η ώρα, εάν δεν αποκάμνουμε, λέει ο Κύριος, θα θερίσουμε εν το δέοντι καιρό. Υπάρχει, λειτουργεί ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Αυτό που σπέρνω σήμερα δεν φέρνει καρπό αύριο. Έτσι λοιπόν, ενώ υπαρξιακά θα λαχταρούσαν τη νέα εμφάνιση του Κυρίου την επόμενη ημέρα, μεσολαβεί μία εβδομάδα χωρίς τίποτα το εξαιρετικό, χωρίς τίποτα το θεαματικό, και ο Κύριος εμφανίζεται όχι στο ταμείο του καθενός, αλλά πάλι τιμά έτσι την πρώτη μέρα της εβδομάδας, η οποία ονομάστηκε Κυριακή, στην οποία αναστήθηκε, και τιμά την σύναξη των δικών του. Ευλογίες λοιπόν θα υπάρχουν στο ταμείο μας ως μονάδες, και ευλογίες θα υπάρχουν όταν οι πιστοί μαζεύονται μαζί. Και ας το έχουμε υπόψη μας, αδελφοί, λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, να μην αμελούμε να συνερχόμεθα ομού. Και όταν έχεις τον πειρασμό να μην πας, όπως λέμε στην Εκκλησία, και είναι λάθος αυτό γιατί δεν πάω στην Εκκλησία, η Εκκλησία, οι ζωντανές πέτρες πάνε σε ένα συγκεκριμένο χώρο και τότε ο συγκεκριμένος χώρος γίνεται Εκκλησία, αλλά έτσι έχουμε μάθει, λέμε πάμε στην Εκκλησία, όχι. Η Εκκλησία, το σύνολο των ζωντανών λίθων πηγαίνει σε ένα χώρο και φεύγει από τον χώρο. Όταν πηγαίνει στο συγκεκριμένο χώρο, υπάρχει Εκκλησία. Όταν φεύγουν οι ζωντανές πέτρες, ο συγκεκριμένος χώρος είναι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι αλήθεια, σκέτα τούβλα και σκέτα άδεια θρανία. Αλλά έχουμε μάθει, ας το πούμε έτσι. Αν λοιπόν έχουμε τον πειρασμό να μην πάμε στην Εκκλησία, σκέψου, μήπως στη συγκεκριμένη ώρα κάνει κάτι ο Κύριος που αν δεν είμαι θα το χάσω. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και κατά τη συνήθειά του στάθηκε έστι εις το μέσον. Άλλη μια φορά, το μέσον, το κέντρο, είναι η αγαπημένη θέση του Κυρίου. Είναι, λέει, εν μέσω του θρόνου, στη μέση του θρόνου, είναι ο καθήμενος και το αρνείο. Στη μέση στάθηκε στην πρώτη του εμφάνιση, και στο κέντρο, ακόμα και στο Σταυρό, ήταν μέσον δε τον Ιησού, ένας ληστής από εδώ και ο άλλος από την άλλη πλευρά. Και είναι εκπληκτικό. Τους επαναλαμβάνει τον χαιρετισμό, η ειρήνη ημίν. Στα εβραϊκά είναι σαλόμ η λέξη, και το σαλόμ περιλαμβάνει πολύ περισσότερα πράγματα από την έταση και τα διάσταση της ειρήνης. Σαλόμ λένε οι Εβραίοι όταν συναντιόνται, σαλόμ λένε όταν αποχωρίζονται, σαλόμ λένε κυρίως όταν η καρδιά που αγαπά λέει σαλόμ με την έννοια κάθε ευλογία να σε βρει. Το ειρήνη μην, το σαλόμ αυτό, είναι πολύ πιο περιεκτικό από την αυστηρή έννοια της λέξης ειρήνη. Σημαίνει οι ευλογίες του Θεού, όλα τα καλά του Θεού να σε συναντούν και να σε βρουν. Ειρήνη ημίν. Και έπειτα τέτατετ τώρα στο Θωμά. Προσέξτε, το πρώτο σοκ για το Θωμά, οι μαθητές το είχαν διαπιστώσει, είναι ότι και στη δεύτερη μεταναστάσιμη εμφάνισή του, ο Κύριος μπαίνει καθαρά απρόσκλητος, καθαρά ενώ οι πόρτες είναι κλειστές. Το πρώτο σοκ για το Θωμά. Το δεύτερο είναι ότι σχεδόν αυτολεξί του μιλάει ο Κύριος για να του δείξει ότι 8 μέρες πριν, προσέξτε, είχε ακούσει, όχι 8 μέρες πριν, στο διάστημα που ακολούθησε από την πρώτη εμφάνιση, που του έλεγαν οι άλλοι ότι είδαμε τον Κύριο, είχε ακούσει, επιλέξει όλες τις αντιρρήσεις και όλα τα επιχειρήματα του Θωμά για να πιστέψει. Είχε ακούσει. Τι είχε πει ο Θωμάς, εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου επί τον τύπο των ύλων και το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Οπότε, αν δεν βάλω το δάχτυλό μου, του λέει ο Χριστός, φέρε τον δάκτυλόν σου, όδε, και τα χέρια μου στην πλευρά, «Φέρε και το χέρι σου και βάλ το στην πλευρά μου». Αυτό είναι σοκ. Ο Θωμάς καταλαβαίνει ότι ένας απών Κύριος γνωρίζει, επιλέξει και κατά γράμμα όλες του τις αμφιβολίες, όλες του τις αντιρρήσεις, προσέξτε, και όλα του τα επιχειρήματα που θέλει ο ίδιος ο Θωμάς για να πιστέψει. Και ο Χριστός του τα παρουσιάζει, του τα παρουσιάζει. «Φέρε τον δάχτυλό σου όδε και είδε τα σχήρας μου. Και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Φέρε το δάχτυλό σου και είδε. Προσέξτε, δεν βλέπω με το δάχτυλο. Το φέρε το δάχτυλό σου και είδε σημαίνει βάλε το δάχτυλό σου και εξέτασε προσεκτικά τον τύπο των ύλων. Προσέξτε. Το διπλό λοιπόν σοκ για το Θωμά. Το πρώτο είναι ότι ο αναστημένος Χριστός μπαίνει ξαφνικά ενώ οι πόρτες είναι κλειστές. Και το δεύτερο ότι του επαναλαμβάνει τα λόγια όλων του των αντιρρήσεων και όλων του των επιχειρημάτων που ζητούσε για να πιστέψει. Και ενώ τον καλεί ο Χριστός να τον ψηλαφίσει στην πλευρά μου, δεν διαβάζουμε στην αφήγηση, αδελφοί, ότι ο Θωμάς ψηλάφισε τον Κύριο. Ενδεχομένως να το έκανε σε άλλη συνάντηση, καθώς ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του γράφει «και χείρες ημών εψηλάφισαν». Αλλά εδώ ο Θωμάς δεν το κάνει. Έχει τόσο συγκλονιστεί άλλη μια φορά από την ξαφνική, θαυματουργική εμφάνιση, επίσκεψη του Κυρίου, ενώ είναι κλειστές οι πόρτες, έχει τόσο συγκλονιστεί από την επανάληψη των λόγων του Κυρίου, των δικών του σκέψεων, των δικών του συλλογισμών, των δικών του αντιρρήσεων και των δικών του επιχειρημάτων για να πιστέψει, που έχει μείνει άναυδος κυριολεκτικά και προχωρεί, προσέξτε, ο λεγόμενος άπιστος Θωμάς στην μεγαλύτερη, στην πιο συγκλονιστική και την ίδια ώρα τρυφερή ομολογία πίστης στη φράση «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Προσέξτε, δώστε έμφαση στο άρθρο. Ενάρθρος, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αν ήταν ανάρθρος χωρίς το άρθρο, η φράση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε έναν άγγελο Κύριέ μου, αρκετές φορές αποκαλέσανε τον άγγελο Κύριο, ή σε κάποιο πρόσωπο μεγάλης αγιότητας, Κύριέ μου στον Πέτρο, ξέρω εγώ, κτλ. Εδώ ενάρθρος, η πλήρης ταύτιση του Ιησού Χριστού, του Αναστημένου, με τον Γιαχβέ, η αυτή ουσία, η μία θεότητα που εκφράζεται σε τρία πρόσωπα. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Κολοσσαείς 2:9, το συγκλονιστικό εδάφιο για την θεότητα του Κυρίου, εν αυτό στο Χριστό, στο σαρκωμένο Θεολόγο, κατοικεί, θυμηθείτε, παν, το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και στην ίδια επιστολή 1:19 «Εν αυτό στο Χριστό ευδόκησε ο Πατέρας». Τι ευδόκησε? Να κατοικήσει παν το πλήρωμα, όλο το πλήρωμα της θεότητας. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Προσέξτε. Είναι Κύριος και Θεός. Θυμηθείτε στο μήνυμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής «Κύριο, Κύριο και Χριστό αυτόν έκαμου Θεός». Είναι ένας Κύριος, εκφράζεται στο πρόσωπο του Πατέρα, ο Πατέρας είναι Κύριος, ο Υιός είναι Κύριος, το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριος. Ο δε Κύριος, Β' Κορινθίους 3:17, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Και στο σύμβολο της πίστης λέμε και στο Πνεύμα το Άγιο το Κύριον το ζωοποιώ. Είναι το Κύριον Πνεύμα. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Υπογραμμίζουμε όμως το μου. Το «μου», πέρα από το ότι αποτελεί έκφραση μεγάλης τρυφερότητας, Έχει τη σημαντικότητα, προσέξτε, της προσωπικής σχέσης. Ναι, ο αναστημένος Χριστός είναι Κύριος. Ναι, ο αναστημένος σαρκωμένος στος Λόγος είναι Θεός. Αλλά το ερώτημα είναι, αυτός που είναι αναστημένος, αυτός που είναι Θεός, είναι Θεός σου, είναι Κύριος σου? Πολλές φορές στην προσευχή μου έχω πει αυθόρμητα, τι Θεός είσαι εσύ? Τι Θεός είσαι εσύ που την ώρα τούτη ασχολείσαι με την παραμικρή μου λεπτομέρεια και ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη με την παραμικρή λεπτομέρεια του κάθε λυτρωμένου αναγεννημένου παιδιού σου? Τι ουσία είσαι εσύ? Τι Θεός είσαι εσύ? Τι πνεύμα είσαι εσύ? Τι δυνάμεις είναι αυτές? Είναι Θεός για όλους, αλληλούια, και είναι Θεός για τον καθένα ξεχωριστά. Ο Κύριος μου και Θεός μου, θυμόσαστε την ευλογημένη σχέση, ο ειδωλολάτρης βασιλιάς στον Δανιήλ, τον σφόδρα αγαπητό του Θεού. Δανιήλ είχε αποκτήσει το όμορφο τίτλο «Δούλε του Θεού του ζώντος», για θυμηθείτε, μπόρεσε, η Δινήθη, μπόρεσε ο Θεός σου να σε ελευθερώσει από το λάκκο των λεόντων, για να έρθει απάντηση «Ο Θεός μου, βασιλιά, ο Θεός μου προσωπικά, έστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λεόντων». Είδανε, λέει, τον Δανιήλ να κάνει αίτηση, δέηση, θυμηθείτε, ενώπιον του Θεού αυτού, του προσωπικού του Θεού. Και όταν ο ειδωλολάτρης βασιλιάς βγάζει το διάταγμα, είναι εντυπωσιακό, διέταξε, λέει, ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, όλοι οι λαοί, θυμηθείτε αδελφοί, να τρέμουν και να φοβούνται, είναι όμορφο, τον Θεό τίνος του Δανιήλ. Είναι απίστευτο. Να τρέμουν και να φοβούνται τον Θεό ενός ανθρώπου. Για φαντάσου να υποθεί κάτι τέτοιο για σένα. Να τρέμουν οι άνθρωποι το Θεό του Κώστα, του Χάρη, του Παύλου, της Μαρίας, της Ρούλας, της Ιωάννας και ούτω καθεξής. Αυτό το προσωπικό στοιχείο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε τρεις ομολογίες, η μία πιο συγκινητική και πιο συγκλονιστική από την άλλη, εκ μέρους των μαθητών. Την πρώτη ομολογία μας τη δίνει ο Ναθαναήλ, όπου έκπληκτος, πριν ο Φίλιππος εφωνάξει, σε είδα κάτω από τη σικιά, «Ραβή, σύ είσαι ο δάσκαλος, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Η δεύτερη ομολογία είναι, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι, είπανε διάφορα, συστηλέτε ότι είμαι, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Για να ακολουθήσει η προφητεία του Χριστού, πάνω στην ομολογία που έκανες, πάνω σε αυτή την πέτρα του «Ποιος είμαι, εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν». Και η συγκλονιστική ομολογία του Θωμά, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Λέει γι' αυτό ο Ιησούς, ότι εωρακάσμε πεπίστευκας, πίστηκες, έχεις πιστεί τώρα επειδή με είδες. Ήτανε μακάριος ο Θωμάς που είδε τον αναστημένο Χριστό αναμφίβολα και αναντήρητα. Αλλά ο Χριστός περνά σε έναν δεύτερο μακαρισμό που δεν είναι στην επί του όρους ομιλία, που δεν είναι στους μακαρισμούς. Είναι ένας ακόμα μακαρισμός, όπως ο άλλος πηγαίνετε και πείτε στον Ιωάννη που είναι στη φυλακή, που έχει σκανδαλιστεί, σου λέει «εγώ είμαι εδώ, δεν ήρθε να με δει, δεν ήρθε να με ελευθερώσει, δεν έστειλε ούτε έναν από τους 12, ούτε έναν από τους 70 να μου πει μια κουβέντα ενθαρρυντική παρηγορίας». Πηγαίνετε και πείτε του, τυφλοί βλέπουν, χολοί περπατούν, νεκροί εγείρονται, λεπροί καθαρίζονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Δηλαδή, εγώ είμαι, οι μαθητές, οι απεσταλμένοι του Ιωάννη τον είδαν την ώρα της διακονίας, αλλά δεν ήταν εκεί η σημαντικότητα. Η σημαντικότητα ήταν, πηγαίνετε και πείτε στον Ιωάννη, και μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Εδώ έχουμε έναν άλλο συγκλονιστικό μακαρισμό που αγγίζει διαχρονικά όλες τις γενναίες των λυτρωμένων και των πιστευόντων στον Κύριο. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Και το ειδώντες και το πιστεύσαντες είναι, προσέξτε, είναι αόριστη μέλλοντος. Αόριστη μέλλοντες. Μέλλοντα. Δηλαδή, ο ποιής σας ζήσετε εν αυτής. Ο ποιής σας αόριστος ζήσετε εν αυτής. Σημαίνει, καλύπτει διαχρονικά όλους τους πιστούς. Εκείνοι, περασμένη μελέτη, χάρηκαν οι μαθητές που είδαν τον Κύριο. Εμείς τώρα δεν τον έχουμε δει με τα μάτια της πίστης και λέει ο Απόστολος Πέτρος που τον είδε με τα μάτια της πίστης, γράφει για μας που δεν τον έχουμε δει με τα μάτια της πίστης, για τον Κύριο, τον οποίον αν και δεν βλέπετε, αν και δεν είδατε, τον αγαπάτε. Στον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, δεν τον βλέπουμε με τα φυσικά μάτια, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε. Αγαλιάστε. Με χαρά, λέει το κείμενο, άρρητη, αρρήτο και δεδοξασμένη. Άρρητη, δεν μπορεί να εκφραστεί. Είναι ανέκφραστη αυτή η χαρά. Είναι ένδοξη χαρά και από τώρα, κομιζόμενοι, φέρνουμε πάνω μας, απολαμβάνουμε, γευόμαστε την πλήρη σωτηρία, τη σωτηρία των ψυχών. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Αναμφίβολα λοιπόν, αναντήρητα, ήταν μακάριος ο Θωμάς που αξιώθηκε να δει με τα φυσικά του μάτια τον αναστημένο Χριστό, αλλά περισσότερο ευλογημένοι μακάρι εγώ και εσύ, που ανήκουμε στην κατηγορία οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Ξέρετε, στο βίωμα της πίστης, όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά γενικά υπάρχουν τρία στάδια. Ένα παράδειγμα. Μαθαίνει το παιδί στο σχολείο ότι υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπάρχει η Νέα Υόρκη, υπάρχει το Empire State Building, υπήρχαν οι δίδυμοι πύργοι πριν πέσουν και υπάρχει το άλαμα της ελευθερίας. Το ακούει από τον δάσκαλο, το παιδί. Πρώτο στάδιο πίστης. Καλείται να το δεχτεί αποδεχόμενο την αξιοπιστία του δασκάλου. Δεύτερο επίπεδο πίστης, κάποιος από την τάξη, καθώς ήρθαν οι διακοπές, έκανε ταξίδι στην Αμερική. Γύρισε, έβγαλε φωτογραφίες, τώρα έχουμε τα κινητά, τα βιντεάκια. Ξέρετε, παιδιά, εκεί στην παρέα πήγα, πραγματικά πήγα στο Empire State Building, πήγα στο Central Park, μπήκα στο καραβάκι και πήγα στο άγαλμα της ελευθερίας, να οι φωτογραφίες. Τώρα αυτή η πηγή έρχεται από τη μαρτυρία κάποιων. Και η τρίτη πηγή, κάποια στιγμή, πας και εσύ. Και διαπιστώνεις με τα δικά σου μάτια το γεγονός. Προσέξτε. Στο θέμα της πίστης ισχύουν μόνο τα δύο πρώτα. Μόνο τα δύο πρώτα. Κάποιοι αξιόπιστοι μάρτυρες, που τα ονόματά τους είναι εδώ και υπάρχουν και στην εκκλησιαστική ιστορία, μας πληροφορούν για την Ανάσταση του Χριστού. Κάποιοι που τα έζησαν, κάποιοι που τα είδαν, κάποιοι που τα βίωσαν και κάποιοι που πριν τα δουν, τα είχαν δει, τα είχαν διαβάσει στις προφητικές γραφές. Τα είχαν διαβάσει στις προφητικές γραφές. Οι 12 είχαν διαβάσει τις προφητικές γραφές. Οι 12 είδαν οι προφητικές γραφές να εκπληρώνονται. Και αυτοί που τις είδαν, μαρτυρούν. Και θα πει ο Ιωάννης, εκείνο ο εωράκαμε, εωράκαμε τον Κύριο, λένε οι 10 στο Θωμά. Τώρα οι Απόστολοι, εκείνο ο εωράκαμε, το απαγγέλωμε και σε εσάς, ώστε να έχετε κοινωνία με το Γιο Του, να έχετε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Για να έχετε κοινωνία μαζί μας. Εμείς βάζουμε την αξιοπιστία μας στη μαρτυρία των ανθρώπων εκείνων που αναστάτωσαν ολόκληρη την οικουμένη, που έγιναν σπονδί στη θυσία τους, στην προσφορά τους για τον Κύριο, που πρόσφεραν τον Χριστό και τη ζωή τους, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Εγώ γίνομαι σπονδί επί της θυσίας». Στον επίλογο, προσέξτε, ο Θωμάς ήταν και ατρόμητος. Θυμόσαστε όταν είπε «Ας πάμε», δεν είχε καταλάβει ότι ο Χριστός θα ανέστενε τον Λάζαρο, «Ας πάμε και εμείς μαζί του με το δάσκαλό μας να συναποθάνουμε, να πεθάνουμε μαζί του». Και ήταν νους με θεολογικές απορίες. Θυμηθείτε, 14ο κεφάλαιο, «Κύριε, δεν ξέρουμε τον Πατέρα και πώς θα ξέρουμε την οδό». Ούτε δηλώς ήταν, ο Θωμάς ήταν Ανδρίος και ο Θωμάς είχε θεολογικές απορίες. Ήτανε σκεπτικιστής, προσέξτε, και η απιστία του, η λεγόμενη καλή απιστία, γιατί καλή απιστία, είναι εντυπωσιακό. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι προέβαλαν αντιρρήσεις και έκαναν ερωτήσεις. Θυμηθείτε, έως πότε θα κρατήσει την ψυχή μας εν αμφιβολία, αν εσύ ο Γιος του Θεού, πάντα μας το πεις καθαρά. Κανένας λόγος. Εδώ έχουμε αντιρρήσεις όχι με πρόθεση να μην πιστέψει, αλλά δέχομαι αντιρρήσεις με κρυφή λαχτάρα, με διακαή πόθο, δώσ' μου τεκμήρια και εγώ θα πιστέψω. Ενώ οι Φαρισαίοι, όπως είπε ο Χριστός, και αν ο Θεός τον Λάζαρο, και αν στον πλούσιο τον ανώνυμο σχέση με τον Λάζαρο, και αν ένας από τους νεκρούς γυρίσει, αυτοί δεν θα πιστέψουν. Θυμηθείτε ότι θέλανε να σκοτώσουν όχι μόνο τον Κύριο, αλλά και τον Λάζαρο, γιατί ο κόσμος έβλεπε τον Λάζαρο, άκουγε τον Λάζαρο και πίστευε στον Χριστό. Αυτός ήταν ο Θωμάς. Και το ότι αδυσπίστησε έτσι ο Θωμάς, αυτό κατοχυρώνει εμάς, γιατί έχουμε ομολογία ενός ανθρώπου που δεν ήταν εύπιστος, δεν ήταν ευκολόπιστος, αλλά ήταν δύσπιστος και τα λόγια του Χριστού «Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Έχουμε έναν άνθρωπο που σε καμιά περίπτωση δεν ήταν διατεθειμένος εύκολα να πιστέψει. Πίστεψε αυτός ο τύπος και μας δίνει τη μαρτυρία και εμείς με ευγνωμοσύνη και ταπείνωση δεχόμαστε τη μαρτυρία αυτή. Τι έγινε, μας λέει η παράδοση, με τον Θωμά. Ο Θωμάς έγινε ένας ευλογημένος Απόστολος. Ο Θωμάς έφτασε μέχρι τις μακρινές Ινδίες στη διακονία του και στην Αποστολή του και ο Θωμάς δοκίμασε και αυτός μαρτυρικό θάνατο. Επίλογος, που είναι η κατακλίδα του Ευαγγελίου του Ιωάννη, «Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίησε ο Ιησούς, ενώπιον των μαθητών αυτού, αουκέστηκε γραμμένα το βιβλίο τούτο, πολλά έκανε που δεν είναι γραμμένα, αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή». Εδώ έχουμε τον σκοπό της συγγραφής του Ευαγγελίου. Παρεπιπτόντως, το περιστατικό με το Θωμά το έχει μόνο ο Ιωάννης στο Ευαγγελίο του, δεν το έχουν συμπεριλάβει οι τρεις λεγόμενοι συνοπτικοί, αλλά ο Ιωάννης και οι άλλοι μας οδηγούν, κάπου αλλού λέει ότι θα δούμε ούτε όλος ο κόσμος δεν θα μπορούσε να χωρέσει σε βιβλία, ούτε τα βιβλία όλου του κόσμου όσα έκανε ο Ιησούς επίησε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο άφησε 19 έως 21 περιστατικά επεισόδια από τη ζωή του Κυρίου για να τα μελετούμε, για να εντρυφούμε, για να εμβαθύνουμε. Τα έδωσε σημεία, όχι απλά θαύματα, σημεία και άλλα σημεία απόδειξης της φύσης του Κυρίου, της αποστολής του Κυρίου και συγκεκριμένα το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αδελφοί, όταν θέλετε να δώσετε ένα αντίτυπο Καινής Διαθήκης και το δίνετε, κατευθύνετε τους παραλήπτες και πείτε τους, βάλτε τους ένα σελιδοδείχτη, βάλτε τους κάτι και πείτε τους «Άρχισε από αυτό το Ευαγγέλιο». Σε αυτό το Ευαγγέλιο αυτοαποκαλύπτεται ο Ιησούς Χριστός με τα 7 «Εγώ είμαι». «Εγώ είμαι η οδός», «Εγώ είμαι η αλήθεια», «Εγώ είμαι η ζωή», «Εγώ είμαι ο άρτος», «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων», «Εγώ είμαι η Ανάσταση», «Εγώ είμαι η αλήθεια», «Εγώ είμαι η ζωή». Ένας υγιής νους έχει τρεις τοποθετήσεις. Πρώτη τοποθέτηση, πάει αυτός, παράφρον είναι. Δεύτερη τοποθέτηση, δεν είναι παράφρον, πάει αυτός να κάνει μια θρησκεία όπως ο Μωάμεθ, ο Κομφούκιος κτλ. Τρίτη τοποθέτηση, εάν ο Χριστός είναι, η Ανάσταση ζωή, ό,τι λέει ότι είναι. Αν από ασύλληπτη αγάπη έκανε ό,τι λέει ότι έκανε. Ένας Θεός που σαρκώνεται, ένας Θεός που παίρνει τη θέση μου στο σταυρό, ένας Θεός σαρκωμένος που νικά το θάνατο με την Ανάστασή Του, ένας Θεός που με λαχταρά τόσο πολύ ώστε με το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα μου, όπως έχουμε πει και οι δύο ζωές να γίνονται μία ζωή, τότε πρέπει να πάρω θέση σε αυτή την προσωπικότητα. Ή να τον δεχτώ και να του δώσω τη ζωή μου και να πω κι εγώ τη συγκλονιστική ομολογία του Θωμά συνειδητά, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ή να τον απορρίψω συνειδητά και τότε να αναλάβω το ρίσκο και την ευθύνη της άρνησης και της επιλογής μου. Όταν λοιπόν δίνετε ένα αντίτυπο Καινής Διαθήκης, βάλτε ένα σελιδοδείχτη και παροτρύνετε τους παραλήπτες της Καινής Διαθήκης να ξεκινήσουν να μελετούν το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο. Ταύτα δε γέγραπτε, Αττική Σύνταξη, ταύτα δε γέγραπτε, ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και είναι χρόνος διάρκειας, προσέξτε, πιστεύοντες, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο υπό τον ουρανό, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ο ίδιος συγγραφέας θα γράψει στην πρώτη επιστολή του, όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή, όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο λοιπόν γράφτηκε για να έρθω σε επαφή με αυτή την προσωπικότητα που λέγεται Ιησούς Χριστός, να τον δεχτώ ή να τον απορρίψω. Ή να πιστεύονται συνεχώς, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Θυμηθείτε, κλείνουμε και προσευχόμαστε. Εγώ ήλθα για να έχουν τα πρόβατά μου. Όχι πολλά από τα πρόβατα, όχι μερικά από τα πρόβατα, όχι λίγα από τα πρόβατα, όλα μου τα πρόβατα. Είναι στο κείμενο ζωήν έχωση, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού, είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση, εν αυθονία. Η ζωή στην ποιότητά της, η ζωή στην πληρότητά της. Να ο ευλογημένος σκοπός της συγγραφής του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τα επεισόδια που άφησες στο λόγο σου. Και καθώς ο Θωμάς είχε έναν αδελφό δίδυμο που δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά κάπου ο καθένας από εμάς του μοιάζει και κάπου γινόμαστε εμείς ο δίδυμος αδελφός του. Με την ολιγοπιστία μας και με τους φόβους μας και με τα άγχη μας. Παρόλα αυτά, με τη χάρη σου μπορούμε να σου πούμε και εμείς απόψε την ίδια ομολογία. Εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, ελέησέ μας, Κύριε, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν.